SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 25 ng Marso 2019. Ipinaglalaban ng oposisyon na higit pang higpitan ng pamahalang estado ang pagbabago sa sistema ng blue card. Noong nakaraang taon, naghain ng panukala ang pamahalang palasyay na magdadagdag ito ng 8 pang mga sala o kondisyon para sa diskwalipikasyon sa pagkuha ng blue card. Ayon sa oposisyon, nais nilang idagdag pa ang mga salang pagpatay o manslaughter, torture at cruelty o kalupitan sa mga bata. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Deb Frecklington na sa panukala ng pamahalaang palasyay, ang isang napatunayang nakapatay o may salang sexual assault ay kwalipikado na mag-apply ng blue card. Ayon pa kay Ginang Frecklington, mahalaga aniya na seryosohin ng premier ang paghihigpit at planong pagbabago sa sistema ng blue card. Lalo pat ito aniya ang inaasahan ng mga magulang na magpoprotekta sa kanilang mga anak. Nais din ng oposisyon na ihayag ng mga aplikante ang anumang nakaraang kasong krimen ng mga ito sa ibang bansa. Sa ibang balita, maaari nang makakuha ng suportang pinansyal ang mga residente sa Arukon Shire Council na lubhang naapektuhan ng Tropical Cyclone Trevor. Yan ang opisyal na pahayag kahapon ng ministro para sa Fire and Emergency Services na si Craig Crawford at ng ministro para sa Emergency Management and North Queensland Recovery na si Senator Linda Reynolds. Pinalawig din ang sakop ng benepisyong ito sa Lockhart River Aboriginal Shire Council. Ayon kay Ministro Crawford, ang tulong pinansyal ay mula sa pinagsanib na pondong Commonwealth Queensland Disaster Recovery Funding Arrangements o DRFA. Ngayon pa lamang nagsisimulang makita ang lawak ng salanta ng Tropical Cyclone Trevor at sa kasalukuyan ay tinatahak pa nito ang Gulf sa hilagang Queensland patungong Northern Territory. Dumaan sa matinding hagupit ng hangin ang mga nasa far north Queensland kung saan nasalanta ang maraming kabahayan at mga mahalagang infrastruktura tulad ng mga tulay. Sa detalye ni Senator Reynolds, maaaring makakuha ang isang residente ng mga nasabing lugar na hanggang 180 dolyar o hanggang 900 dolyar naman para sa mga pamilyang may laki na hanggang 5 katao. Yan aniya ay para makatulong sa mga gastos sa pagkain, pansamantalang matutuluyan at mga medikal na pangangailangan. Dagdag pa ng senador na may pagkakataon ding makakuha ng karagdagang halaga na 5,000 dolyar ang mga eligible homeowners o mga nagmamay-ari ng sariling bahay upang maipasuri at agad na maipaayos ang anumang sira na hindi nasakop ng insurance tulad ng koneksyon sa kuryente, gas, tubig at septic tank. Kung kayo ay may mga kilalang pamilyang Pilipino na naapektuhan ng Cyclone Trevor sa Arukon Shire Council at Lockhart River Aboriginal Shire Council, agad silang sabihan ukol sa mga benepisyong ito na makakatulong sa kanila. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Disaster Management website ng Queensland Government sa www.disaster.qld.gov.au. Sa hilagang Queensland pa rin, para naman sa mga kababayan natin sa Townsville na nagpapatuloy na makabawi mula sa nagdaang pagbaha nitong nakaraang Pebrero. Pinapaalam ng Townsville City Council na pinalawig pa nila ang due date ng pagbabayad ng mga rates at utilities. Sa opisyal na pahayag ng council nito nakaraang linggo, extended ang due date hanggang 3 ng Hunyo. Naiintindihan nila anila ang hirap ng mga pamilya sa pagbawi mula sa pagkakasalanta ng kanilang mga tirahan at maging mga hanap buhay at nais nilang makatulong sa mga ito. Umabot sa 3,000 mga kabahayan sa Townsville ang ilang araw na nalubog sa baha at putik noong nagdaang buwan. Karaniwan ay 2 beses sa isang taon nakakatanggap ang mga residente ng notice para sa mga nasabing bayarin na ipinapadala kada Pebrero at Agosto. Kabilang dyan ang mga bayarin sa kuryente, tubig at koleksyon sa basura. Ayon sa council, maaaring makakuha naman ng diskwentong 10% ang mga kapagbayad bago ang due date. At narangako rin ang mga ito na buburahin ang anumang interes mula sa mga hindi pa nababayarang bill hanggang 9 ng Oktubre ngayong taon. At kung kayo at sino mang inyong kilalang taga-Townsville na apektuhan ng nasabing pagbaha at kasalukuyang hirap sa gastusin, payo ng council na tumawag sila sa numerong 134810. Muli, yan po ay 134810 upang sila'y mapayuhan ukol sa isang individual na payment plan. Dumako naman tayo sa Timog Silangang Queensland, isang masayang kapistahan ang sasalubong sa matagal nang hinihintay na hudyat ng taglamig dito sa Queensland. Ngayong darating na 14 ng Abril, magaganap ang Philippine-Australian Autumn Festival sa Robel Domain Parklands, Springfield Lakes sa Ipswich. Isang oras lamang po ang layo niyan mula sa Brisbane CBD. Inaanyayahan po ang lahat ng ating mga kababayan at mga kaibigan na makisalo sa masayang kapistahang ito na may pangakong kalamigan ng taglagas, ngunit puno naman ng mainit na hapag at pagtanggap mula sa komunidad Filipino sa Ipswich. Sari-sari mga palabas din po ang ihahain sa inyong mga pamilya sa araw ng pista. Muli sa Linggo po yan, 14 ng Abril, ang Philippine-Australian Autumn Festival sa Domain Parklands, Springfield Lakes, Ipswich. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.